Nagakahadlok ba ikaw? Nagakahadlok ba ikaw sa sakit? Sa mga dautang mga espiritu? Sa kamatayon? Sa mga espiritu ni adtong nangamatay na? Aduna ako'y maayong balita alang kanimo. Suginlan ko ikaw sa usa ka manluluwas gikan sa tanan mong kahadlok. Kinisya mao ang Ginoong Hesukristo nga bugtong anak sa Dios nga matuon. Didto siya magpuyo sa diin atua ang bugos nga kalipay. Apan nakita niya nga ang mga tao dinhi sa kalibutan na naglunang sa sala og nakapasubo kini kaniya. Labot pa nakita usab niya nga sila adunay mga sakit og kahadlok. Og tungod kay nahigugma man siya kanila, gitalikda niya ang iyang puloy-anang langit nun. Og nanaog siya dinhi sa yuta, og mipuyo siya uban kanato dinhi. Gihimo niya kini, kay buot niyang tabangan ang mga tao nga dautan, kay siya balaan man. Hingbaluan ni Jesus nga ang silot sa sala sa mga tao, mao ang kalayo nga walay katapusan sa infierno. Og dili siya buot, nga muadto ang mga tao ni atong dapita. Busa siya maoy midawat sa maong silot alang sa atong mga sala. Tungod ni ana, namatay si Jesus sa krus. Kung dili mo dawaton si Jesus ingon nga imong manluluwas, naan ikaw gayod maoy magapasan sa silot sa imong kaugalingong mga sala. Apan kung tuuhan og dawaton mo si Jesus, hugasan niya ang imong mga sala og ihatag niya kanimo ang iyang kaugalingong kinabuhing balaan. Unya mabag-o na ikaw sa pagkaagi nga dili mo na kahimutan ang mga dautang butang kun dili kadtong mga maayo og gikahimutan lamang gayod sa Dios. Human mamatay si Jesus, nabanhaw siya, nabuhi siya pag-usab og mipauli siya ngadto sa langit nga iyang gipuy-an sa unang panahon kauban sa iyang amahan og karon buhi gayod siya og dili na mamatay. Kay iya nang gilumpag ang gahom sa kamatayon ug ang gahom ni Satanas. Makagagahom siya labaw sa tanan ug kung ikaw muto ug mutuman kaniya, ang Dios mahimo nga maoy imong amahan. Sa ingon niya na, tabangan ikaw niya. Kung duna ikaw ing balatian at imanon ug ayuhon ikaw niya, ug tawgon mo siya, tubagon ikaw niya. Ug dili na siya magatugot nga ikaw pagagapuson pa sa dautan nga espiritu. Dili mo makita si Jesus, apan siya haduol kanimo, og hingbaluan niya ang tanang mga butang. Madungog niya ang imong mga pulong kung musulti ka kaniya, og buot niya nga ikaw magapakigsulti kaniya sa kanunay, kay imo man siya nga higala nga labing maayo, og imo usab siya nga manluluwas. Kung abuton ka sa kahadlok, sultihi si Jesus ug kuhaon niya dayon ang maong kahadlok. Kung magasubo ka, sultihi si Jesus ug siya muduol kanimo aron pagalipayon ang imong kasing-kasing. Sa diha nga mutuoy kao kang Jesus, kinahanglan talikdan mo ang dautan mong kinaiya ug ang imong mga sala. Sultihi siya nga buot ikaw mulakaw sa iyang dalan. Sa ingon niya na, pasayloon ikaw niya sa imong mga sala ug lipayon ikaw niya tungod kay makagagahom man siya sa pagpasaylo kanimo ug sa paglipay kanimo. Makatabang gayod siya kanunay kung sundon mo siya sa iyang pagmando kanimo.